70-luvun loppupuolella vanhempi poikani kävi alakoulua alaluokilla. Ja joskus hän sanoi jostakin asiasta, joka ei miellyttänyt häntä tai joka hänen mielestään oli suorastaan väärin häntä kohtaan. Mä valitan Kekkoselle. No, se oli sitä aikaa, kun Urho Kekkonen oli Suomen presidentti ja jotenkin tämän lapsen maailmaan sinnekin oli sitten säteillyt tämä Kekkosen asema niin, että lapsi koki presidentin tietyllä tavalla kaikki voipaiseksi. Me täällä Suomessamme olemme juuri käyneet läpi eduskuntavaalit. Sitä ennen aika moneltakin taholta sanottiin, eduskunta ei saa aikaan mitään. Ja tämä saattaa pitkällekin todella pitää paikkansa. Ja tämä johtuu aivan yksinkertaisesti siitä, että tämä kansanedustuslaitos meillä on niin sanotusti demokraattinen. Eli pitää ottaa huomioon mahdollisimman monia asioita ja ne ovat keskenään erilaisia ja ristiriidassa. Puolueilla on erilaisia tällaisia etuasioita, joita ne ajavat. No, meillähän tämä sama asenne, joka tällä pikkupojallani oli silloin aikanaan, on viime vuosina saanut ilmauksensa seuraavassa lauseessa. Se on Sipilän vika. Eli mikä tahansa on ongelmallista yhteiskunnassa tai yksilöiden elämässä, kohdistetaan sitten hallitukseen ja sen johtajaan pääministeriin. Tämä nyt pois jäävä pääministeri on taustaltaan yrittäjä ja hän on näitä liikemaailman asioita ja johtamistapoja yrittänyt tuoda myös politiikkaan. Hän on siinä onnistunutkin hyvin pitkälle, mutta samaan aikaan sitten on ollut henkilöitä, joiden mielestä hän on lähinnä epäonnistunut. Tämä ei ole minulta mikään poliittinen kannanotto, yksinkertaisesti vain tilanteen toteaminen. Ja voisi sanoa, että on kaksi sellaista asiaa, jotka kaikessa yhteisöllisessä elämässä toisaalta vaikuttavat ja toisaalta joutuvat ristiriitaan keskenään. Toinen on auktoriteetti ja toinen on demokratia. On ollut ja vieläkin on sellaisia yhteisöjä, yhteiskuntia, valtioita jopa, joissa hallitsija on todellinen itsevaltias, jonka auktoriteetti eli valta tai arvovalta on ehdoton. Ja sitten on toisia valtioita, joissa pyritään mahdollisimman suureen demokratiaan niin, että jokaisen näkemykset ja jokaisen tarpeet ja oikeudet toteutuisivat mahdollisimman pitkälle. Tämän auktoriteetin ja demokratian välillä on ainainen jännite. Se voitaisiin sanoa myös toisella tavalla, on nimittäin kysymys vallasta ja vastuusta. Ei voi olla mitään valtaa, pienintäkään, johon ei liittyisi myös vastuu. Ja jotta ihminen voisi kantaa vastuuta jostakin, niin hänellä täytyy olla valtaa siinä asiassa, josta hän vastaa. On oikeastaan kolme perusaluetta, joilla nämä asiat ja johtajuus ovat olennaisia. Yksi niistä on perhe, toinen on maallinen yhteiskunta tai yhteisö ja kolmas on sitten hengellinen yhteisö eli seurakunta. Kaikki nämä kolme vaikuttavat tietyllä tavalla meidän identiteettiimme, eli siihen, mitä olemme. Kaikilla näillä kolmella alueella on osittain yhteisiä asioita, niin että johtajuus ja siihen taipuminen ovat samanlaisia yhteisöstä riippumatta. Toisaalta sitten ne ovat myös eri asioita, niin että niillä on tiettyä tällaista yksilöllistä erityisyyttä. Lähdetään nyt liikkeelle tästä perheestä. Perheen muodostavat mies ja hänen vaimonsa. Ja sitten siihen voi tulla lapsia ja useimmiten kai tuleekin. Perhe antaa ihmiselle hyvin perustavasti identiteetin, eli tunnon ja käsityksen siitä, mitä hän on. Sitä ennen tietenkin jokaisella perheen jäsenellä on se ydinidentiteettinsä, se aivan yksilöllinen identiteetti. Mutta heti sitten tämän jälkeen perhe määrää hyvin suuressa määrin sitä, mitä olemme, mitä meistä tulee, ja varsinkin sitten lasten kohdalla. Raamatusta avautuu kaksi asiaa, jotka liittyvät perheeseen. Toinen on siis miehen ja vaimon välinen suhde, ja toinen on vanhempien ja lasten välinen suhde. Uudessa testamentissa sanotaan kahteen kertaan, mies on vaimonsa pää. Apostoli Paavali kirjoittaa tästä Efesolaiskirjeensä 5. luvussa jakeessa 23 ja ensimmäisessä Korinttilaiskirjeessään luvussa 11 jakeessa 13. Tätä lausumaa on aikojen varrella toistettu ja pyritty toteuttamaan hyvin suuressa määrin. Nykyään tällainen yksittäinen lausuma herättää kyllä suuria intohimoja ja vastustusta. Ja silloin meidän pitää tutkia, mitä tällä oikein tarkoitetaan. Kysymyksessä on siis vertauskuva ruumiista, ja siinä pää on ylimmäisenä, päällimmäisenä. Siinä pää on ikään kuin kasvun lähde. Se, että mies on vaimonsa pää, ei tarkoita sitä, että mies yhteiskunnassa olisi naisen pää. Yhteiskunnassa tällä seikalla ei ole yleisesti ottaen merkitystä. Ehkä vain joissakin erityistapauksissa. Se ei myöskään tarkoita sitä, että miehellä olisi ikään kuin parempi pää, eli että hän olisi älykkäämpi. Avioliitossa jompikumpi voi olla toista älykkäämpi. Kuitenkaan pelkkä tämä äly ei riitä siihen, miten miehen ja vaimon asema perheessä määräytyy. Kun ruumiskeho kasvaa päästä, niin se tarkoittaa siis sitä, että tämä pää on sen ruumiin olemassaolon ja hyvinvoinnin ja turvallisuuden edellytys. Mies vaimon päänä tarkoittaa, että hän kantaa perimmäisen vastuun vaikeissa ratkaisuissa. Avioliiton ja perheen pitää olla kyllä demokraattinen, mutta aina demokratiassakin on joku yksilö, jolla on se perimmäinen vastuu ja myös päätösvalta. Normaalisti hyvä avioliitto on sellainen, että puolisot kokevat sen yhteiseksi ja että kaikki asiat neuvotellaan ja sovitaan, että kaikki pyritään ottamaan huomioon jokaisen tarpeiden tyydyttämisestä huolehditaan ja hallitsevana on epäitsekkyys. Samassa yhteydessä Efesolaiskirjeen 5. luvussa, jossa Paavali sanoo näin, hän antaa ohjeita toisaalta aviovaimoille ja toisaalta aviomiehille. Oikein täsmällisesti suomennettuna, siis Efesolaiskirjeen 5. luvussa, jakeissa 20-21, puhutaan siitä, että vaimo oma-aloitteisesti ja omasta tahdostaan asettaa miehensä edelleen. Ja sitten jakeessa 25 Paavali sanoo miehille, rakastakaa vaimoanne. Ja sitten hän selittää, mitä se rakastaminen on. Niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Oikeaan johtamiseen kuuluu juuri se, että johtaja asettuu alimmaksi. Usein yhteisöjen rakennetta tässä mielessä kuvataan pyramiidiksi. Ja ajatellaan, että sitten siellä pyramiidin huipulla on johtaja, pääjohtaja, ylinjohtaja ja siitä sitten laskeudutaan asteittain alemmaksi aina sen yhteisön rivijäseniin, rivityöntekijöihin. Mutta tietyssä mielessä tämä pyramiidi onkin käännettävä ylös alaisin, niin että se, jonka asema on siellä huipussa, tuleekin alimmaksi, niin että koko sen pyramiidin paino on hänen päällään. Ja hänen tehtävänsä on huolehtia siitä, että siinä yhteisössä vallitsee oikeudenmukaisuus, että se toteuttaa tarkoituksensa, että se, voisimme nyt lainata sitten Paavalin ilmaisua, kasvaa oikein. Ja että se on kaikille turvallinen. Perheessä olennainen asia on rakkaus. Perheen jäsenten tulee rakastaa toisiaan. Perheen jäsenillä on oikeus ottaa ehdotonta, varauksetonta rakkautta vastaan muilta. Erityisesti siis puolisoilla toisiltaan ja lapsilla vanhemmiltaan. Tätä tehtävää ei yhteiskunnalla eikä millään yhteisöllä ole. No sitten toinen asia perheessä on siis vanhempien ja lasten välinen suhde. 4. käsky kuuluu kunnioita isääsi ja äitiäsi. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että lapsella tulee olla vanhempiinsa juuri tällainen kunnioittava asenne. Se ei tarkoita sitä, että vanhemmilla olisi jokin ehdoton määräysvalta lapsiinsa. Joissakin tilanteissa heidän täytyy sellaistakin valtaa käyttää, jos lapsi on aiheuttamassa vahinkoa itselleen tai muille. Tätä 4. käskyä, kunnioita isäsi ja äitiäsi, apostoli Paavali selittää Efesolaiskirjeen 6. luvussa, eli jatkossa tähän miehen ja vaimon suhteen kuvaukseen. Se kuuluu näin, ja te isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa, vaan kasvattakaa ja ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan. Tai vanhan käännöksen mukaan Herran kurissa ja nuhteessa. Kolossalaisille lähettämässään kirjeessä luvussa 3, jakeessa 21, Paavali sanoo saman asian, isät, älkää aina moittiko lapsianne, etteivät he masentuisi, sanoo nykyinen kirkkoraamatun suomennos. Se kirjaimellinen ilmaus, jota Paavali siinä käyttää, tarkoittaa, etteivät he menettäisi elämän voimaansa. Vanhemmat lasten johtajina voivat siis vaikuttaa lapsissaan tämän elämänhalun tukehtumista ja suoranaista vihaa vanhempia kohtaan. Ja siksi vanhempien perusasenteena tulee olla rakkaus. Ja siltä pohjalta sitten lapsi oppii kunnioittamaan vanhempiaan. Tämä vanhempien kunnioittamisen käsky koskee niitäkin vanhempia, jotka eivät ole ehkä kovin hyviä tai joissa on paljon puutteita ja vajavaisuuksia, niin kuin meissä kaikissa ihmisissä on, isinä, äiteinä, vanhempina. Yhteiskunnassa on kysymys ihmisten ja sen jäsenten yhteisistä maallisista asioista. Yhteiskunta ei ole ensisijaisesti rakkauden toteuttumisen paikka, vaan oikeudenmukaisuuden ja turvallisuuden toteutumisen paikka. Yhteiskunnassa ei ole kysymys ihmisten suhteesta Jumalaan eikä heidän pelastumisestaan. Kuitenkin sitten yhteiskunnallinen johtaminen ja perheen johtaminen ja seurakunnan johtaminen ovat tietyllä tavalla yhtäläisiä asioita. Yhteiskunnan johtamisestakin Raamatussa puhutaan hyvin paljon, vaikka yhteiskunta silloin oli täysin toinen kuin meidän länsimainen yhteiskuntamme, tämä demokraattinen valtio. Raamatussa yhteiskunta rakentuu hallitsijan ympärille. Ja esimerkiksi sananlaskujen kirjassa siitä puhutaan varsin paljon. Lainaan nyt joitakin kohtia. Laupeus ja uskollisuus ovat kuninkaan turva. Niillä hän vahvistaa valtansa. Vääryyttä kuninkaat eivät siedä, ilman oikeutta ei valtaistuin kestä. Jos kuningas hankkii oikeutta köyhille, hänen valtansa on vahva ja vakaa. Oikeudenmukainen kuningas pitää maan pystyssä, veroja kiskova hävittää sen. Jos hallitsija kuuntelee valheita, on hovissa kohta pelkkiä lurjuksia. Poista jumalaton kuninkaan luota, niin valta ja oikeus vahvistuvat. Kuin ärisevä leijona, kuin äkeä karhu, on jumalaton hallitsija köyhille. Lyhytnäköinen se ruhtinas, joka riistää kansaa, pitkäikäinen se, joka väärää voittoa vihaa. Tästä siis saamme oikean ja hyvän yhteiskunnallisen vallankäyttäjän mallin. Kolmas alue on sitten seurakunta. Ja sekin poikkeaa osittain sekä yhteiskunnasta että perheestä. Kuitenkin seurakunnan mallina on perhe. Kun Uudessa testamentissa luonnehditaan Kristuksen seurakuntaa, niin sitä muun muassa sanotaan Kristuksen ruumiiksi, jonka päänä hän on. Ja sitten myös perheeksi, vaikka valitettavasti aika harvoin ajatellaan niin, että Jumalan seurakunta on olennaisesti Jumalan perhe täällä maailmassa. Seurakunnassa ratkaisevaa on Jumalan sana, eli Raamattu, ja Jumalan läsnäolo henkilönä sen välityksellä. Seurakunnan päämääränä on ihmisten pelastuminen ikuiseen elämään. Ja tässä se poikkeaa täysin yhteiskunnasta. Jeesus, seurakunnan pää, on näkymätön. Ja siksi tarvitaan hänen sanansa, joka on konkreettista ja kuultavaa. Jeesus on näkymätön. Siksi seurakunnassa tarvitaan myös johtaja ja johtajat. Seurakunnan johtajan varsinainen malli on Jeesus. Jeesus otti ehdottoman vastuun. Hän toteutti sen, mitä hänen isänsä oli tahtonut hänen täällä maailmassa toteuttavan. Jeesus oli johtajan malli myös siinä mielessä, että hän asettui kaikkein alimmaksi. Hän sanoi itsestään, ettei ihmisen poika, siis hän, ole tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja palvella voi vain alhaalta käsin. Eli tässä Jeesuksenkin antamassa yhteiskunnan ja seurakunnan mallissa on olennaista se, että pyramiidi kääntyy ylösalaisin. Kovin paine kohdistuu johtajaan ja sieltä käsin hän palvelee seurakuntaa. Se edellyttää suurta nöyryyttä, mutta näin johtaja pystyy viemään seurakuntaa sinne, mihin sen tulee mennä. Näin johtaja luo seurakunnalle edellytyksiä toteuttaa sitä tehtävää, jonka Jumala sille on täällä maailmassa antanut. Ja näin johtajan malli tietyssä mielessä on sama perheessä, yhteiskunnassa ja seurakunnassa, vaikka niiden välillä on sitten aika suuriakin eroavuuksia. Seurakunnan johtaja ei kuitenkaan koskaan saa joutua ristiriitaan Jumalan sanan kanssa, sillä siihen sanaan, Raamattuun, seurakunta kaiken kaikkiaan perustuu. Ja siksi seurakunnan johtajan perustehtävä on välittää, julistaa, opettaa Raamattua ja Jumalan sanaa. Ja huolehtia siitä, että Jumalan tahto tässä mielessä pääsee seurakunnassa toteutumaan. Ja siksi seurakunnan johtajan tehtävänä on torjua kaikkea pahaa, mikä seurakuntaan kohdistuu. Toisaalta ulkopuolelta, maailmasta, saatanasta ja toisaalta myös seurakunnan sisäpuolelta sellaisista henkilöistä, seurakunnan jäsenistä, jotka antavat itsekkyytensä hallita itseään seurakunnassa ja kaikkia sen sisäisiä suhteita. Tähän kaikkeen seurakunnan johtajalla täytyy siis olla tietty oikeus ja valta, sillä ilman niitä hän ei voi vastata. Ja siksi hyvin olennainen asia on, että jokaisessa yhteisössä, niin maallisessa kuin hengellisessä yhteisössä, vallankäytön paikalla on sellaisia henkilöitä, joihin voidaan luottaa. Ja samoin johtajan olennainen tehtävä on vaikuttaa siihen, millaisia henkilöitä otetaan yhteisön palvelukseen. Aika mielenkiintoisesti sananlaskujen kirjassa vanhassa testamentissa sanotaan myös näin, kun kuningas istuu tuomarin istuimellaan, hän pystyy näkemään, mikä on paha. Ja samalla tavalla seurakunnan johtajan tulee nähdä seurakunnan ja seurakuntalaisten ja ympäröivän yhteiskunnan läpi, mikä siinä on pahaa, jotta voisi tulla tilaa hyvälle Jumalan sanalle, Jeesukselle, meidän syvimmälle palvelijallemme, joka on myös meidän Herramme.